Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. V današnji oddaji boste slišali nekaj o svetovnih glasbenih dnevih, ki so tik pred začetkom, o prenovljenem Cankarjevem domu na Vrhniki. Jutri bodo v Mengšu odprli razstavo Umetniki za Karitas, v Mariboru v avli osnovne šole Franceta Prešerna, pa v naslednjih dneh potujočo razstavo z naslovom Ana Frank – zgodba za sedanjost. Vabljeni k poslušanju. V Ljubljani bodo od 26. septembra do 2. oktobra potekali svetovni glasbeni dnevi Mednarodnega združenja za sodobno glasbo. Pod emblemom ljubljanskega tromostovja bodo simbolizirali tri smeri v umetniški glasbi. Te izpričuje več kot 120 del, ki jih bodo izvedli večinoma slovenski interpreti. Slovenija bo svetovne glasbene dneve po letu 2003 gostila drugič v njihovi več kot 90-letni zgodovini. Razlik med obema izvedbama je več. Največjo predstavljajo finančna sredstva, ki bodo v primerjavi s prvič precej nižja. Slabih 300 tisoč evrov razpoložljivega denarja je zato organizatorju, Društvu slovenskih skladateljev pod umetniškim vodstvom Pavla Mihelčiča, narekovalo iznajdljivost pri sestavljanju programa. K njegovemu oblikovanju so, kot je povedal Mihelčič, pristopili varčno in v festival povezali več projektov ter z njimi pridobili nekaj dodatnega državnega denarja. Drugi posledici združitve festivala sodobne glasbe Unikum, koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev in Noči slovenskih skladateljev v eno prireditev sta večje število slovenskih skladb, ki bodo izvedene, ter večje število slovenskih izvajalcev, ki so bili leta 2003 v manjšini. Kljub temu program, ki je predvideval dogodke pod zemljo, na zemlji in na nebu, ne bo vseboval vseh prvotnih načrtov. Poleg tega bodo glasbeni dnevi med 26. septembrom in 2. oktobrom odmevali zgolj v Ljubljani. Festival bo pod naslovom Tromostovje, tri smeri, namigoval na možne smeri v resni glasbi. Po Mihelčičevih besedah se bodo predstavili skladatelji, ki ustvarjajo že preizkušenimi glasbenimi sredstvi. Druga smer se ta trenutek po svetu šele razvija, tretja smer pa so glasbeni eksperimenti. Okrog 400 partitur, ki so jih tokrat prvič v elektronski obliki prijavile nacionalne sekcije svetovnih glasbenih dnevov, teh je več kot 50, je ocenila žirija, v kateri so bili skladatelji Zigmund Krause z Poljske, André Laporte iz Belgije ter slovenska avtorja Lojze Lebič in Janez Matičič. Končni izbor je nato opravil programski odbor. Slišati bo mogoče več kot 120 del, nekatera bodo predstavljena krstno, vsa pa so nastala v zadnjih 5 letih in bodo v Sloveniji izvedena prvič. Slovenskih skladb bo okoli 40. Med izvajalskimi korpusi bodo Simfonični orkester RTV Slovenija, Zbor orkester in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, Pihalni kvintet Slovvind, Slovenski tavkalni projekt, ansambli Neofonija, Mikrosonus in MD7, godalni kvartet Disonance in kvartet saksofonov For Saxes. Nastopili bodo tudi študenti Ljubljanske glasbene akademije, pa delovska godba iz Trbovelj, orkester Slovenske vojske in ljubljanski mestni piskači. Z njimi se bo festival dotaknil tradicije izpred skoraj 500 let, ko so se mestni glasbeniki vsak dan ob določeni uri oglašali z grajskega stolpa. Na Vrhniki so odprli prenovljeni Cankarjev dom. Kot je povedal župan občine Vrhnika Stojan Jakin, je bil objekt iz leta 1938 potreben prenove, saj več ni zmogel slediti povpraševanjem in trendom. Cankarjev dom na Vrhniki je bil zgrajen leta 1938 kot prosvetni dom. V Cankarjev dom so ga preimenovali leta 1946. S tokratno prenovo so objekt energetsko sanirali, v dvoranah uredili prezračevanje, uredili so evakuacijske poti ter nove sanitarije, izboljšali pa so tudi funkcionalnost prostorov. Zgradili so prizidek ter uredili okolico, kjer so uredili novo parkirišče. V prizidku so uredili tako imenovano lutkovno sobo, kjer se bodo lahko vrstile tudi lutkovne predstave, in pa baletno sobo, vendar so to zaenkrat le delovna imena. S prenovo so pridobili 300 kvadratnih metrov površin, po prenovi pa pričakujejo, da se bo obisk povečal, saj so z njo tudi izboljšali pogoje. S prenovo pa je nenazadnje tudi občina Vrhnika pridobila na področju kulture in umetnosti, saj je zdaj na razpolago več prostorov in bo v njem lahko več društev. Z energetsko sanacijo so tudi znižali stroške Cankarjevega doma, zato se bo ta lahko v prihodnje v večjem delu pokrival sam, je še menil vrhniški župan. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Župnijska Karitas Mengeš in Škofijska Karitas Koper vabita na odprtje razstave umetniških del lanske, se pravi 20. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Odprtje razstave bo jutri v torek 22. septembra ob 19.30 v Župnijskem domu v Mengšu. Kolonijo bo predstavila Jožica Ličen, slike pa likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn. V kulturnem programu bo sodeloval orkester glasbene šole Mengeš. Geslo kolonije in prodajnih razstav 2014-2015 je letos še kako aktualno, in sicer tujec sem bil in ste me sprejeli. Izkupiček prodanih del bo namenjen pomoči tujcem. Vabimo vas tudi na odprtje potujoče razstave z naslovom Ana Frank, zgodba za sedanjost, ki bo prihodni ponedeljek 28. septembra ob 17. uri v avli osnovne šole Franceta Prešerna v Mariboru. To je potujoča razstava, ki govori o življenju Ane Frank in njenem slavnem dnevniku, je osrednji del mednarodnega projekta, v katerega so vključene države iz celega sveta. Razstava potuje po slovenskih šolah, njena posebnost pa je, da po njej vodijo učenci, ki so stari toliko, kot je bila Ana v času njenega doživljanja vojne, v samo pripoved pa vključijo tudi lokalno zgodovino iz tistega časa. Založba Kut sodobnost International je v okviru projekta organizirala literarni natečaj z naslovom Ana Frank, njeno sporočilo moji generaciji, namenjen osnovnošolcem. Nagrajeni eseji so postali del potujoče razstave. Ta je opremljena tudi z besedilom v brajici in maketo skrivališča. Na odprtju se bodo predstavili posamezniki sodelujočih organizacij, učenci, ki bodo vodili po razstavi, ter zmagovalka literarnega natečaja Kuda sodobnost Lara Rubin. Odprtje razstave bo, kot rečeno, v ponedeljek 28. septembra ob 17. uri v avli osnovne šole Franceta Prešerna v Mariboru. Za konec pa še to. Pred dnevi je v 91. letu starosti umrl kipar Stojan Batič. Bil je izrazit figuralik, znan predvsem po številnih javnih plastikah, zlasti spomeniških in parkovnih skulpturah, pa tudi poetičnih ciklih male plastike. Batič je izdelal približno 40 javnih kipov, poleg njih pa še številne parkovne oziroma manjše javne plastike. Njegova je na primer fontana s povodnim možem in Urško na gospodarskem razstavišču. Ob letošnji 90-letnici mu je Jakopičeva galerija posvetila retrospektivo z naslovom Človek in mit. Med njegovimi vsebinsko zaokroženimi cikli so znani denimo Rudarji, za katere je leta 1960 dobil tudi Prešernovo nagrado. To so bili današnji kulturni utrinki. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in nasvidenje spet jutri.